Ühe tuntud muusikaili laulusaim ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue, welcome, friend, étranger, stranger, glücklich zu sein, je suis enchanté, happy to see you, bleib, reste, stay. Willkommen und bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im Cabaret, au Cabaret, to Cabaret. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Esimesel aprillil 1924. aastal suleti mind vastavalt Müncheni kohtu otsusele Landsbergi kindlusse. Ma sain vaba aega, mis võimaldas mul peale pikki pausideta tööaastaid istuda ja hakata kirjutama raamatut, mida paljud mu sõbrad juba ammu olid mind üles kutsunud kirjutama ja mis mulle eneselegi tundus vajalikuna meie liikumise jaoks. Ma otsustasin kahes köites mitte ainult esitada meie liikumise eesmärke, vaid anda ka ülevaate selle arengust. Selline vorm annab enam kui meie õpetuse lihtne esitlemine. Landsbergi kindluses 16. oktoobril 1924. aastal. Minu rohelise nooruse päevil ei valmistanud mulle miski rohkem meelehärmi kui see asjaolu, et ma sündisin sellisel ajal, mis muutus poodnike ja riigiametnike epohiks. Mulle näis, et ajaloo sündmuste lained rahunesid, et tulevik kuulub ainult nii nimetatud rahvaste rahumeelsele võistlusele. See on kõige tavalisematele vastastikustele kommertssidemetele koos täieliku kaitsealaste jõumeetodite välistamisega. Erinevad riigid hakkasid üha enam sarnanema lihtsate kommertsasutustele, mis konkureerivad üksteisega, tõmbavad üksteiselt ära ostjaid ja tellijaid ja püüavad üldse kõikide vahenditega panna üksteisele jalga ette, lõuates seejuures igaüks igal ristmikul oma aususest ja süütusest. Minu rohelise nooruse ajal näis mulle, et need tõekspidamised säiluvad kauaks, kõik ju ainult sellest unistasidki, ja et aega mööda kogu maailm muutub üheks suureks universaalkaupluseks, mille hooneid hakkavad ausammaste asemel kaunistama kõige osavamate petiste ja kõige rumalamate ametnike püstid. Kaupmehi hangivad inglased, kaubanduspersonali sakslased, kuid omanike rolli võtavad, otse kui ohvrit tuues, oma peale juudid. Ega siis ilma asjata juudid ise ole alati tunnistanud, et nende asi pole mitte teenida, vaid ainult välja maksta. Ja lisaks sellele valdab enamus neist paljusid keeli. Sel minu nooruse ajal ma mõtlesin sageli, miks ma ei sündinud 100 aastat varem. Ah, ma võisin ju sündida, no ütleme, vähemalt vabastussõdade epohil, kui inimene ka mitte nii öelda tegelev asjaga juba ise enesest midagi maksis. Nii ma kurvastasin sageli oma, nagu mulle näis, hilise ilmumise tõttu maailma ja nägin teenimatud saatuse lööki selles, et ma ei saagi kogu elu jooksul elada keset vaikust ja korda. Nagu näete, olin ma juba noorelt jutumärkides patsifist ja kõik katsed kasvatada mind patsifismi vaimus läksid tühja. 1914. aasta juulikuu päevil härrased marksistid, seadnud endile eesmärgiks kogu maailma mitte juudi rahvusriikide hävitamise, veendusid õudusega, et Saksa töölised, keda nad seniajani hoidsid oma käppade vahel, küpsesid nüüd ja läksid iga päevaga üha enam otsustavamalt üle oma isamaa poolele. Mingi mõne päeva jooksul sulasid ära sotsiaaldemokraatia viirastused, rahva alatu petmine langes põrmu. Üksikuks ja maha jäetuks jäi kamp juutidest juhte, nagu poleks neist jäänud peale nende 60 aastast rahvavastast tegevust väikseimatki jälge. See oli petturitele raske minut. Ent niipea, kui need juhid mõistsid, milline oht neid ähvardab, manasid nad otse kohe uue vale näo ette ja hakkasid välja näitama, nagu tunneksid nad rahvuslikule tõusule kaasa. Tundus, nagu oleks siin just saabunudki moment, pigistada otsustavalt kogu seda valelikku rahva teadvuse mürgitajate kampa. Just nüüd sama, ilma liigsete sõnadeta, oleks tulnud nendega arved õiendada, pööramata vähimatki tähelepanu nutule ja halale. Rahvusvahelise solidaarsuse peletis tuuldus 1914. aasta augustis Saksa töölisklassi peadest täiesti välja. Juba ainult mõne nädala möödudes hakkasid Ameerika shrapnellid saatma meie töölistele niivõrd veenvaid, nii öelda vennalikke tervitusi, et viimsedki jäänused internatsionalismist hakkasid välja aurama. Nüüd, mil Saksa tööline asus taas rahvuslikule teele, oleks valitsus, kes oleks oma ülesandeid mõistnud õigesti, olnud kohustatud halastamatult hävitama neid, kes ässitavad rahvast rahvuse vastu. Kui me võisime rindel ohverdada oma parimaid poegi, siis poleks üldsegi olnud patt teha lõpp nendele putukatele. Kõige selle asemel ulatas tema kõrgus imperaator Wilhelm isiklikult neile kurjategijatele käe ja andis niiviisi sellele salakavalate mõrtsukate kambale aega hinge tõmmata ja ära oodata nii-öelda paremaid päevi. Madu võis jätkata ka edaspidi oma kurja tegevust. Nüüd tegutses ta loomulikult palju ettevaatlikumalt, kuid just seetõttu muutus ta veelgi ohtlikumaks. Ausad ja lihtsameelsed unistasid tsiviliseeritud maailmast, kuid need salakavalad kurjategijad valmistusid samal ajal kodusõjaks. Tol ajal olin ma ülimal määral mures sellepärast, et võimud valisid sellise kohutavalt pooliku positsiooni, kuid et selle tagajärjed omakorda tulevad veelgi hullemad, seda ma ei osanud siis veel endale ettegi kujutada. Oli klaar nagu Jumala ilm, mida oli tarvis siis teha. Oli vaja viivitamatult panna lukku taha selle liikumise kõik juhid. Oli vaja nende üle viivitamatult kohut mõista ja rahvus neist vabastada. Oli vaja otse kohe kõige otsustavamalt lasta käiku sõjaline jõud ja teha ühe korraga ja alatiseks lõpp sellele katkule. Parteid oleks tulnud laiali saata. Riigipäev oleks tulnud tääkide abil korrale kutsuda või veel parem see kohe kaotada. Kui vabariik loeb praegu ennast volitatud olevaks saata laiali terved parteid, siis sõjaajal oleks sellele võinud välja minna palju enam põhjendatult. Oli ju siis meie rahva jaoks ühele kaardile pandud küsimus, olla või mitte olla. Muidugi oleks siis kohe üles kerkinud järgmine küsimus. Aga kas võib üldse võidelda mõõga abil teatud ideede vastu? Kas võib üldse kasutada toorest jõudu selle või teise maailma vaate vastu? Tol ajal esitasin ma sellise küsimuse endale enam kui kord. Mõeldes selle küsimuse läbi ajalooliste analoogiate alusel, mis on seotud religiooni tagakiusamisega, tulin ma järgmistele järeldustele. Võita relvajõul teatud ettekujutusi ja ideid, sõltumata sellest, kuivõrd õiged või valed need ideed on, võib ainult sel juhul, kui kasutatav relv ise on inimeste käes, kes ise esindavad veenvat ideed ja on terve maailma vaate kandjaiks. Ainult palja jõu kasutamine, kui selle taga ei seisa mingi suur idee, ei vii kunagi teise idee hävitamisele ja ei jäta teda ilma võimalusest levida. Sellel reeglil on ainult üks võimalik erand. Kui asi läheb kuni viimseni kõikide antud ideekandjate täieliku hävitamiseni, kuni nende täieliku füüsilise hävitamiseni, kes võiksid traditsiooni edasi jätkata. Kuid see omakorda tähendab enamikel juhtudel terve riikliku organismi täielikku kadumist väga pikaks ajaks, mõnikord ka igaveseks. Selline verine, suure osa hävitamine langeb rahva parima osa peale, kuna tagakiusamine, mille taga ei ole suurt ideed, kutsub esile protesti just nimelt rahva poegade parima osa poolt. Sellised tagakiusamised, mis on rahva parima osa silmis moraalselt õigustamatud, viivad just nimelt selleni, et jälitatavad ideed muutuvad elanikkonna uutele kihtidele omaseks. Paljudes kutsutakse oppositsioonitunne esile juba ainult sellega, et nad ei suuda rahulikult näha, kuidas teatud ideed kiusatakse taga alasti vägivalla abil. Sellistel juhtudel kasvab antud idee pooldajate arv otse proportsionaalselt seda lammutada püüdva tagakiusamisega. Et jäljetult hävitada sellist uut õpetust, tuleb mõnikord kasutada niivõrd palju halastamatud tagakiusamist, et antud riik riskeerib kaotada kõige hinnalisemaid inimesi. Niisugune asjade käik maksab enda eest kätte sellega, et selline nii-öelda sisemine puhastus osutub võimalikuks ainult ühiskonna täieliku jõust ilmajätmise hinnaga. Ent kui tagakiusatav idee jõudis juba kaasa haarata enam vähem laialdasema ringkonna pooldajaid, siis osutuvad isegi sellised kõige halastamatud tagakiusamised lõppude lõpuks kasutuiks. Kõik me teame, et lapse iga on eriti ohtudele allutatud. Selles eas on füüsiline hukkumine väga levinud ilming. Vastavalt mehistumisele organismi vastupanuvõime muutub tugevamaks. Ja alles vanaduse saabudes peab ta jälle andma teed uuele, noorele elule. Sama võib öelda teatud vaadete muutumisega ka idee elu suhtes. Peaaegu kõik katsed hävitada see või teine õpetus toore vägivalla abil ilma teatud ideelise aluseta, mis seisaks vägivalla taga, lõppesid ebaõnnestumisega ja viisid tihti otse vastupidiste tulemusteni. Kuid kampaania, mis viiakse läbi jõuabil, esmaseks edu eelduseks on igal juhul süstemaatilisus ja sihikindlus. Võita seda või teist õpetust jõuabil võib vaid sel juhul, kui seda jõudu kasutatakse pika aja jooksul ühesuguse sihikindlusega. Ent niipea, kui vaid algavad kõhklused, kui vaid tagakiusamised hakkavad vahelduma pehmustega ja vastupidi, siis võib kindlalt öelda, et hävitamisele kuuluv õpetus mitte ainult, et kaob tagakiusamiste alt, vaid hakkab isegi nende tulemusel tugevnema. Kui vaid vaibub jälitamiste laine, tõuseb uus rahulolematus üleelatud kannatuste tõttu ja see värbab uusi poolehoidjaid tagakiusatava õpetuse ridadesse. Tema vanad poolehoidjad karastuvad aga veelgi enam vihkamisest tagakiusajate vastu. Peale tagakiusamisohu lõppu tulevad eemaldunud pooldajad uuesti oma vanade sümpaatiate juurde tagasi ja nii edasi. Edu peamiseks eelduseks tagakiusamiste puhul on seega nende katkematu sihikindel kasutamine. Kuid sihikindlus võib selles osas olla vaid ideelise veendumuse resultaadiks. Selline vägivald, mis ei tulene tugevast ideelisest veendumusest, on tingimata eneses ebakindel ja hakkab kannatama kõhkluste all. Sellisel vägivallal ei jätku kunagi järjepidevust, stabiilsust. Ainult selline maailmavaade, millesse inimesed fanaatiliselt usuvad, annab niisuguse järjepidevuse. Selline järjekindlus sõltub muidugi selle inimese energiast ja brutaalsest otsustavusest, kes operatsiooni juhib. Asja lõpp sõltub seepärast teatud määral ka juhi isiku omadustest. Iga maailma vaate, olgu tal religioosne või poliitiline tagapõhi, teinekord on siin eraldusjoont tõmmata raske. Iga maailmavaate kohta võib öelda, et ta mitte niivõrd ei võitle selle eest, et hävitada vastase ideelist baasi, kuivõrd selle eest, et läbi suruda ise enda ideid. Kuid tänu sellele saab võitlus mitte niivõrd kaitse, kui just peale tungi iseloomu. Võitluse eesmärk püstitatakse siin juures kergesti. See eesmärk saavutatakse, kui enda idee võidab. Tunduvalt raskem on öelda, et vastase idee on juba lõplikult võidetud, võit selle üle lõplikult garanteeritud. Määrata moment, millal nimelt seda viimast eesmärki võib saavutatuks lugeda, on alati väga raske. Juba ainuüksi seetõttu saab pealetungi võitlust oma maailma vaate eest pidada enam plaanipäraselt ja laiema haardega, kui võitlust kaitses olles. Sellises sfääris, nagu ka igas muus, omab pealetungi taktika kõiki eeliseid kaitsetaktika ees. Kuid vägivaldne võitlus, mida peetakse teatud ideede vastu, kannab tingimata kaitsevõitluse iseloomu vaid seni ajani, kuni mõõk ise saab uue ideelise õpetuse kandjaks, kuulutajaks ja propagandistiks. Kokkuvõtteks võib öelda nii. Iga katse viia läbi teatud ideed relvajõul kannab kaotust, kui vaid võitlus näidatud idee vastu ise ei võta peale tungi võitluse vormi uue maailma vaate eest. Ainult sel juhul, kui ühe ideeliselt täielikult relvastatud maailma vaate vastu astub välja teine maailma vaade, mängib vägivald otsustavat rolli ja toob kasu sellele poolele, kes suudab teda kasutada maksimaalse halastamatusega ja kestvusega. Kui just seda ei jätkunudki seni ajani selles võitluses, mida peeti marksismi vastu. Vaat, miks see võitlus ei olnud edukas. Sellega seletub seegi, et ka Bismarcki eriseadus sotsialistide vastu lõppude lõpuks ei viinud eesmärgile, ei saanudki selleni viia. Bismarckil ei olnud samuti uut maailma vaatelist platformi, mille ülevuse nimel oleks võinud pidada kogu alustatud võitlust. Seda rolli ei saanud mängida enam ka vedelad loosungid, nagu vaikus ja rahu, riigi autoriteet ja nii edasi. Ainult ideetud ametnikud ja rumalavõitu, nii öelda idealistid, usuvad, et inimesed lähevad surma selliste, lubatagu öelda, loosungite nimel. Bismarcki poolt alustatud kampaania edukaks läbiviimiseks puudus kogu selle kampaania ideeline kandja. Vaat, miks oli Bismarck sunnitud seadma ka oma seadusandluse läbiviimist ennast sotsialistide vastu teatud sõltuvusse sellisest asutusest, mis juba iseenesest on marksistliku mõtlemisviisi sünnitiseks. Kohtunikuks oma vaidluses marksistidega oli Bismarck sunnitud määrama kodanliku demokraatia, kuid see ju tähendas kitse laskmist juurvilja aeda. Kõik see lähtus loogiliselt sellest, et võitluses marksismi vastu puudus teine, vastupidine idee, mis oleks omanud samasugust külgetõmbavat jõudu. Kogu Bismarcki kampaania tulemuseks sotsialistide vastu oli vaid pettumus. Kuid kas maailmasõja alguses ei olnud selles suhtes olukord teine? Kahjuks ei. Mida rohkem ma mõtlesin tolla ajal valitsuse poolse järsu ja otsustava võitluse vajadusest sotsiaaldemokraatia kui tänapäeva marksismi kindluse vastu, seda selgemaks mulle sai, et mingit ideelist asendust sellele õpetusele just nimelt pole. Mida me võisime tolla ajal massidele anda selleks, et purustada sotsiaaldemokraatia. Meil ei olnud mingit liikumist, mis oleks olnud võimeline viima oma järel hiiglaslikke tööliste masse, kes just et suuremal või väiksemal määral vabanesid oma marksistlike juhtide mõju alt. Täiesti totter ja enam kui rumal on mõelda, et internatsionaalne fanaatik, kes on äsja maha jätnud ühe klassipartei read, nõustub kohe maid astuma teise, samuti klassi, kuid kodanliku partei ridadesse. Kuivõrd ebameeldiv on seda erinevatel organisatsioonidel ka kuulata, kuid tuleb ju öelda, et meie kodanlikud poliitikud seisavad samuti tervikuna organisatsiooni klassi iseloomu eest, kuid mitte võõra, vaid oma eest. Kes soovib eitada seda fakti, see pole mitte ainult jultunud, vaid ka rumal valetaja. Üldse mitte lugeda laia massi rumalamaks, kui ta tegelikult on. Poliitilistes küsimustes tähendab õige instinkt sageli rohkem kui mõistlikkus. Meile vaieldakse vastu, Võib olla, et masside internatsionaalsed meeleolud tõestavad ju otse vastupidist ja kummutavad meie arvamuse rahva ustavuse instinktidest. Sellele vaidleme me vastu, sest pole ju demokraatlik patsifism mitte piisavõrdki vähem totter, ent see juures on selle nii öelda õpetuse kandjaiks tavaliselt jõukate klasside esindajad. Seni, kuni miljonid kodanlased jätkavad igal hommikul demokraatlike ajalehtede lugemist ja palvetamist nende poole, pole meie jõukate klasside esindajail sobiv naerda nii öelda seltsimeeste rumaluse üle. Lõppude lõpuks on nii töölistel, kui ka neil kodanlastel ideeline nii öelda toit enam või vähem ühesugune. Nii ühed kui ka teised toituvad jälkusest. Väga kahjulik on eitada fakte, mis on olemas. Võimatu on eitada seda fakti, et klasside võitluses ei ole asi ainult ideelistes probleemides. Seda kinnitatakse sageli, eriti valimiseelses võitluses, kuid see ei oma siiski midagi ühist tegelikkusega. Meie rahva ühe osa seisuslikud eelarvamused, ülevalt alla suhtumine füüsilise töö tegijasse, kõik need on kahjuks reaalsed faktid ja üldsegi mitte kuutõbiste fantaasiad. Meie intelligents ei mõtle kahjuks isegi selle peale, kuidas siis see juhtus, et me ei suutnud vältida marksismi tugevnemist. Veelgi vähem mõtleb ta selle üle, et kui juba meie suurepärane kord ei suutnud segada marksismi tugevnemist, siis ei saa nii kergesti ka kaotatud tasa teha ja teda välja juurida. Kõik see ei räägi kaugeltki mitte meie intelligentsi suure mõtlemisvõime kasuks. Kodanlikud, nagu nad end ise nimetavad parteid, ei suuda kunagi lihtsalt üle tõmmata oma leeri nii öelda proletaarseid masse. Seisavad ju siin teine teisega vastamisi kaks maailma, mis on jagunenud osalt kunstlikult, kuid osalt ka loomulikult. Nende kahe maailma omavahelised suhted saavad olla vaid omavahelise võitluse suhted. Võit selles võitluses saaks aga vältimatult kuuluda enam nooremale parteile, see on antud juhul marksismile. Alustada võitlus sotsiaaldemokraatia vastu 1914. aastal muidugi võis. Ent kuni tegelikult ei leidunud sellele liikumisele tõsist ideelist asendajat, ei võinud see võitlus omada soliidset pinda ega olnud suuteline andma häid tulemusi. See oli meil hiiglaslik tühik. See arvamus kujunes mul välja juba kaua enne sõda. Ja nimelt seetõttu ei suutnud ma otsustada, et astuda ükskõik millisesse juba olemasolevasse parteisse. Maailmasõja sündmused tugevdasid veelgi enam minus arvamust selles, et tõelise võitluse pidamiseks sotsiaaldemokraatia vastu pole mingit võimalust, kuni me ei suuda talle vastu seada liikumist, mis kujutaks endast midagi enamat kui tavaline nii öelda parlamentaarne partei. Minu lähedaste seltsimeeste ringis ma ütlesin selle mõtte välja enam kui üks kord. Just nimelt seoses sellega tekkiski mul kunagi esimest korda mõte, siiski tegeleda poliitikaga. See andiski mulle põhjuse enam kui kord sõprade väikestes ringkondades rääkida sellest, et sõja lõppedes püüan ma hakata oraatoriks, säilitades oma vana elukutse. Ma mõtlesin sellest kogu aeg ja nagu selgus, mitte asjata. Nii kirjutas Adolf Hitler oma raamatus Mein Kampf.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten. We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen, à bientôt.